COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Carnaval sí, pero sin fumar. La Xunta permite los desfiles de entroido sin quitarse la mascarilla y respetando las distancias. Así de rápido hemos pasado de la Navidad al Carnaval. Atrás quedarán además las medidas que buscaban frenar la sexta ola de la pandemia. Desde este sábado, la hostelería y el ocio nocturno aumentan los horarios hasta la 1 y hasta las 5 respectivamente, salvo los fines de semana, que se amplía media hora más. Y se recupera también el uso de la barra, que tanto echaban de menos algunos. Ojalá que esta vez sea la definitiva. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE y COPE más Pontevedra, y lo siguiente que os vamos a contar nos lleva hasta la bonita localidad de Poyo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Si ya de por sí es bastante atractivo vivir no casco histórico de Combarro, tengo un aliciente mayor gracias ao Plan Integral do Concello de Poio. Marga Caldas, concelleira de Seguridade Ciudadá, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Boa tarde, ¿qué tal?
¿Vai a haber novas prazas de aparcamento público para residentes en Combarro?
Bueno, pues a intención de este goberno dar resposta a esa necesidade de que, como ti ben decías, evidentemente Combarro é unha vila turística, unha vila que ten un alto número de visitantes e iso tamén provoca que teña unha maior demanda de estacionamento, non só para os turistas, senón para as persoas que viven ali no centro histórico de Combarro. Entonces, bueno, o plantexamento que temos dende o Concello é crear prazas para esas persoas residentes no casco histórico de Combarro, bueno, pues para que poidan ter acceso a súa vivenda sen ningún tipo de problema, sobre todo en épocas estivais, non, que cando se dificulta máis, bueno, pois a entrada na vila de Combarro.
Aumentar as prazas de aparcamento para residentes suporía reducir as de visitantes?
No. A verdade é que o plantexamento que estamos facendo dentro do Concello é, primeiro, se levou a este pleno, un dos requisitos que non sei se si aportos, porque hai que ter en conta que, bueno, todo que é a zona de toda a zona de Paseo das Redeiras é unha zona de afectación de portos, co cal, pues, temos que consensuar e ter autorización de portos para calquera actuación que vayamos a facer. Claro. Entonces, nunha primeira actuación, o que vamos é a proxectar un proxecto de execución de un parking con prazas dirixidas a residentes, logo a maiores, tras falalo evidentemente con portos, vamos a solicitar dous espazos con prazas que tamén vamos a dirixir a residentes, pero non vai a ser en detrimento das prazas que ahora mismo son libres para turistas ou para calquera persona que queira vir a Combarro, porque esas plazas as vamos a revertir noutra zona do porto. Quero decir, a pregunta, ¿se van a poñer prazas de residentes en decremento de prazas libres para calquer persona que veña con barro? No. Uh-huh. Esto está falando no que vai a ser a primeira actuación que vai a ser no Paseo das Redeiras. Ben. Entón, logo, despois o Concello, evidentemente, hai que ter dúas cuestións claras sobre Combarro. A primeira, que temos que dar resposta ás persoas que viven no centro histórico coas dificultades que iso conleva. O segundo, que estamos falando de unha das vilas máis visitadas, despois de Santiago de Compostela, entonces temos que tamén ter opcións de aparcamento para todas as persoas que queiran. O Concello, dentro deste plan, traballa alternativas, bueno, pues para abrir aparcamentos disuasorios, que no seu día, pues tamén se van a presentar xunto con todo este plan. O primeiro, poñer en marcha esta primeira actuación na Redeira, se ter esta autorización. E logo xa, evidentemente, pues replantexar toda esa presentación do plan, que o que ven é a dar resposta a todas as necesidades en cuestións de estacionamento, en cuestión de todo o que teña que ver, bueno, pues coa habilidade do tráfico, e sobre todo reorganizar toda a zona, que o que vimos facendo da Paseo Redeira.
A intención facelo antes do verán?
A intención deste Concello sería telosa para Semana Santa. O que pasa que temos que ser conscientes de que as administracións teñen un trámite e, bueno, nos vamos a poñer todo a nosa parte para que poidera estar en marcha en Semana Santa, e senón, bueno, pois en verano evidentemente tería que estar xa todo o plan en marcha. Pero, bueno, se todo vai, según o que temos previsto, se xa portos evidentemente nos dá autorización para empezar a executar as obras, o concello ten todo preparado, temos orzamento, temos o proxecto, e simplemente se trata de empezar a executar. E a nosa intención, evidentemente, é que xa na temporada estival de Semana Santa pois ter xa unha fase executada, porque, bueno, pues, Semana Santa é unha época na que tamén vai a chegar moita xente con barro, e, bueno, é un problema que bueno, que temos que resolver escoitando as necesidades e demanda dos veciños.
Intentando acurtar os prazos o máximo posible. Ten máis proxectos de aparcamento público noutras zonas de Poio a Concellería de Seguridade Cidadá?
Bueno, dende o Concello de Poio se está poñendo en marcha non solamente esta concellería, senón tamén outras concellerías deste goberno que están poñendo en marcha pois plans de estacionamento, como se fixo nas zonas de Campelo, como tamén se prevé para outras zonas como San Salvador, e bueno, pois outras zonas do Concello, é un plan bueno, pois intentando dotar de aparcamentos disuasorios diferentes zonas do concello, pois donde hai sobre todo unha alta demanda de estacionamentos. Entonces, bueno, decir que un plan que temos dende o goberno, concretamente en Combarro, ten unhas características pois máis especiales, ¿no? Primeiro por ser un centro histórico, por ser un centro turístico, e porque en este momento pues pode ser un dos lugares de Poio, ¿no? que conleva máis entrada de xente e tamén máis entrada de tráfico rodado. É decir, sí, tamén que a nosa intención con esta reorganización é precisamente disminuir o tráfico rodado da vila de Combarro. Es decir, apostar por un turismo sustentable, apostar por unha movilidade sustentable e reducir toda esa entrada ao tráfico rodado, dando alternativas a xente que veña a visitar Combarro que non necesariamente teña que entrar.
Importante,
sí. Que poida aparcar fora.
Se queremos cidades e vilas peatonais, fan falla este tipo de iniciativas como este plan integral do Concello de Poio, precisamente para poñer en valor ese turismo, esa mobilidade sostible no peirao de Combarro. Marga Caldas, concelleira de Seguridade Cidadá, moitas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vos.
COPE Pontevedra
97.0 y 106.4 FM.
Más actualidad local con la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El ciclo Mestre Mateo va a incluir proyecciones de película de los premios 2022 en 5 municipios de la provincia de Pontevedra, entre los que se encuentran precisamente Poio, también Forcarei o Cambados en Osalnés. Las películas ganadoras y finalistas de los premios Mestre Mateo 2022 se proyectarán en estos centros culturales y espacios multiusos desde finales de marzo hasta el mes de septiembre.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
También contarte que la Xunta prohíbe, anunciaba hoy esta misma mañana, que desde este sábado se realicen quemas agrícolas y forestales de particulares debido a las condiciones meteorológicas, debido a al buen tiempo que nos acompaña todos estos días en Galicia, en las Rías Baixas, y la falta de precipitaciones. También hubo una concentración a las 11 de la mañana en la Plaza de la Peregrina en defensa del sistema público de pensiones, y en los juzgados continúa la actividad mermada estos días por la huelga de letrados de la Administración de Justicia. Los antiguos secretarios demandan reconocimientos por parte del Ministerio con la adecuación salarial acorde a sus retribuciones. Y también te adelanto que el robo de una silla de ruedas en el centro de Pontevedra será uno de los temas que vamos a tratar a partir de las 2 menos 10 de la tarde en Mediodía COPE. Hablaremos directamente con el hijo de la afectada. Escuchas ahora Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.